պատկերասրահում դիտեց երկու սենյակներից առաջինը. Իհարկե, մարդը ահագին գործ է արել. Եվ հիմա, որ մահացել է նա, գործը այնքան էլ աննշան չի թվում. Բավական հաճելի ջրանկարներ են, մթնոլորտի լավ զգացողությամբ. Եվ գույների մեջ էլ անհատական մի բան կա. Նրա հայրը և իմ հայրը, նա և ես, նրա տղան և իմ աղջիկը, մտածեց Սոմզը. Այնպես էլ շարունակվել էր իրենց մեջ, և ամբողջ հարցը այդ կինն էր եղել. Վերջին շաբաթվա դեպքերից խանդաղատած, աշնանային օրվա տրտում գեղեցկությամբ համակված, Սոմզը այս պահին ավելի քան երբևիցե մոտեցավ գիտակցման այն ճշմարտության, զտարյուն ֆորսայթի հասկացողությունից վեր մի ճշմարտություն, թե գեղեցկության նյութեղեն կերպարանքը օժտված է ոգեկան մի էությամբ, որը կարելի է նվաճել անձնուրաց նվիրումով միայն. Վերջիվերջո այդ ճշմարտության մոտ էր կանգնած այն նվիրումով, որ ուներ իր աղջկա հանդեպ. Գուցե դրա շնորհիվ էր, որ հասկացավ մի քիչ, թե ինչ պատճառով ինքը զրկվել էր ճակատագրի պարգևից. Եվ այդ պատկերասրահում, իր զարմիկի նկարներով շրջապատված, այն զարմիկի, որի համար հասանելի էր դարձել այն, ինչ անմատչելի էր մնացել իր համար, Սոմզը հանդուրժողությամբ մտածեց նրա և այն կնոջ մասին, ինքն էլ զարմանալով իր այդ զգացման վրա. Բայց ոչ մի նկար չգնեց. Հենց այդ պահին, երբ փողոց դուրս գալու համար անցնում էր տոմսարկղի մոտով, հանդիպեց մի անակնկալի, որը լրիվ անակնկալ չէր սակայն, որովհետև պատկերասրահ մտնելիս այդ բանը կար իր գիտակցության խորքում. Հանդիպեց Այրինին, որ դրսից ներս էր գալիս. Ուրեմն նա դեռ չի գնացել. Դեռ հրաժեշտի այցելություններն է մատուցում այդ ջոլյոնի մնացուկներին. Զսպելով իր ենթագիտակցության խորքի ցայտած փոքրիկ ակամա մղումը, զսպելով իր զգայարանները, որոնք մեքենաբար արձագանքել էին մի ժամանակ իրեն պատկանած այս կնոջը մայքին, Սոմզը անցավ գնաց նրա կողքով, հայացքը թեքած. Բայց երբ անցել էր արդեն, ոչ մի կերպ չկարողացավ դիմանալ ու ետ նայեց. Այս է ուրեմն վերջակետը. Երբ այս անգամ էլ ահա նա հեռանա իր հայացքից ու անհայտանա, վերջացած կլինեն իր կյանքի հուրն ու տանջանքը. Խենթությունն ու կարոտը խենթության, միակ պարտությունն իր կյանքի. Այսպիսի հիշատակներն անգամ իրենց տարօրինակ ցավագին արժեքն ունեն. Այրինն էլ էր ետնայում. Եվ հանկարծ նա բարձրացրեց իր ձեռնոցավոր ձեռքը. Շրթունքները թեթև ժպտացին, մուգ աչքերը խոսեցին կարծես. Այժմ Սոմզի հերթն էր արդեն չպատասխանել այդ ճպիտին և ձեռքի այդ հրաժեշտ տվող փոքրիկ շարժումին. Ոտից գլուխ դողալով դուրս եկավ քաղաքի վայելչատես փողոցը. Հասկացավ, թե ինչեր ուզում ասել Այրինը. Հիմա, որ գնում եմ ընդմիշտ, ու այլևս անհասանելի եմ քեզ և քո յուրայինների համար, ներիր ինձ, ես քեզ լավն եմ ցանկանում. Այդ էր իմաստը. Դա վերջին նշանն էր այն ահավոր իրողության, բարոյականությունից, պարտականությունից, ողջամտությունից հեռու մի իրողություն, թե այդ կինը խորշանք է զգում իր Սոմզի հանդեպ, այն մարդու, որ տերն է եղել նրա մարմնի, բայց երբեք չի առնչվել նրա հոգու կամ սրտի հետ. Ցավ էր պատճառում դա, այո, ավելի սուր ցավ, քան եթե նա անշարժ պահեր իր դիմակը, ձեռքն էլ չբարձրացներ. Երեք օր հետո, այդ արագորեն դեղնող հոկտեմբերին, Սոմզը տաքսիով գնաց Հայգեյթի գերեզմանոցը, և դրա սպիտակ անտառի միջով բարձրացավ ֆորսայթների դամբարանը. Մայրի ծառի մոտ, դիանձավներից ու աճյունախորշերից վեր, բարձր, տգեղ ու մեկուսի, այդ դամբարանը կարծես մրցակցության սիստեմի գագաթը լիներ։ Սոմզը հիշեց այն վեճը, Երբ Սուիդինը պնդում էր, թե դամբարանի ճակատին պետք է ավելացնել Ֆորսայթների նշանը, բնատիպար Փասիան. Առաջարկը մերժվել էր, որոշել էին վերևից քարակոպ պսակով զարդարել մեր կարձանագրությունը. Ընտանեկան դամբարան Ջոլյոն Ֆորսայթի, 1850. Լավ վիճակում էր դամբարանը. Վերջին թաղման բոլոր հետքերը վերացել էին, և լուրջ մոխրագույնը հանդարտորեն խոժոր կանգնել էր արևի տակ. Հին Ֆորսայթների ամբողջ ընտանիքը հիմա հանգչում էր այնտեղ, բացի մեծ Ջոլյոնի կնոջից, որի աճյունն ըստ պայմանագրի վերադարձել էր Սաֆոկ, իր սեփական ընտանիքի դամբարանը. Բացակայ էր նաև ինքը, մեծ Ջոլյոնը, որ պառկած էր Ռոբին Հիլում, ու նաև Սյուզան Հեյմնը, որ դիակիզման էր ենթարկվել. Այնպես որ ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղ է նա հիմա. Սոմզը գոհունակությամբ նայում էր դամբարանին. Զանգվածեղ է, շատ խնամք չի պահանջում. Կարևոր հանգամանք, որովհետև Սոմզը շատ լավ գիտեր, որ այլևս ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնի դրան, երբ ինքն էլ գնա այս աշխարից. Իսկ ինքը շուտով արդեն պետք է մտածի իր հավերժական հանգստարանի մասին. Գուցե դեռ 20 տարի ունի իր առջև, բայց թե ինչ իմանաս. 20 տարի առանց որևէ հորաքրոջ կամ հորեղբոր. Մի այնպիսի կնոջ հետ, որի մասին ավելի լավ է ոչինչ չիմանալ. Եվ ունենալով մի դուստր, որ գնացել է տնից. Մելամաղձոտության ու հետադարձ հայացքի տրամադրությունն էր տիրում Սոմզին. Այս գերեզմանոցը ասում են լի է արտակարգ անուններով, որոնք արտակարգ ճաշակով են թաղված, և այստեղից քանչելի տեսարան է բացվում, ուղակի Լոնդոնի վրա։ Աննետը մի անգամ այդ ֆրանսիացու, այդ Մոպասանի մեկ պատմվածքն էր տվել իրեն կարդալու. Ահա որ մռայլ մի բան. Բոլոր կմախքները մի գիշեր դուրս են գալիս իրենց գերեզմաններից, և բոլոր բարեպաշտ արձանագրությունները շիրմաքարերի վրա փոխվում, վերածվում են մեղքերի նկարագրությանը։ Բնավ էլ ճշմարիտ պատմվածք չէ, թե ինչպիսին են ֆրանսիացիները չգիտե, բայց անգլիացիների մեջ այնքան էլ շատ չէ իսկական չարիքը։ Միայն նրանց ատամներն ու ճաշակը ողբալի են անկասկած։ Ընտանեկան դամբարան Ջոլյոն Ֆորսայթի, 1850. Ահագին մարդ է թաղված այս գերեզմանոցում։ Դրանից հետո բազմաթիվ անգլիական կյանքեր, որոնք քայքայվել դարձել են հող ու մոխիր։ Ինքնաթիռի հրնդյուն լսվեց, և Սոմզը բարձրացրեց աչքերը։ Ահա անցնում է ոսկերան կամպերի տակով։ Գրողը տանի, ինչպես է առաջ գնացել մարդկությունը։ Բայց վերջի վերջո ամեն ինչ վերադառնում է գերեզմանոց, մի անուն և մի թվական շիրմաքարի վրա։ Եվ մի տարօրինակ հպարտությամբ մտածեց, որ ինքն ու իր գերդաստանը գրեթե ոչինչ չեն արել նպաստելու համար այս տենդագին առաջընթացին։ Օրինավոր, ծանրաբարո միջնորդներ։ Իրենք արժանապատվությամբ միշտ գնացել են գործի, կառավարելու և ունեցվածքի տեր լինելու։ Ճիշտ է, Գորոս Դոսեթը ահավոր մի ժամանակաշրջանում շենքեր է կառուցել, իսկ Ջոլյոնը կասկածելի մի շրջանում նկարչություն է արել։ Բայց ոչ մի Ֆորսայթ, որքան հիշում էր Սոմզը, ձեռքերը չի կեղտոտել որևէ բան ստեղծելով, եթե հաշվից դուրս մնա Վելդարթին և նրա ձիաբուծությունը. Հարկահավաքներ, իրավաբաններ, փաստաբաններ, վաճառականներ, հրատարակիչներ, մասնագետ հաշվապահներ, տնորեններ, հողային առուծախի գործակալներ, նույնիսկ զինվորականներ. Ահա թե ինչ են եղել Ֆորսայթները։ Երկիրը առաջ է գնացել, այսպես ասած, հակառակ նրանց. Իսկ նրանք եղել են զսպող, վերահսկող, պաշտպանական մի ուժ, օգուտ են քաղել այդ առաջընթացից։ Եվ երբ մտածում ես, թե ինչպես Գորոս Դոսեթը կյանքը սկսել է համարյա ոչինչ չունենալով, իսկ նրա ուղակի հետնորդները արդեն տիրացել են մի հարստության, որ 1.25 միլիոնի է հասնում ըստ գրեդմենի։ Չէ, դժգոհելու բան չկա, ճիշտն ասած։ Եվ սակայն Սոմզը երբեմն ունենում էր այն զգացողությունը, թե գերդաստանի վառոդը վերջացել է կարծես, սեփականատիրական բնազդը մարում է արդեն։ Թվում է, այս չորրորդ սերունդը անընդունակ է փող վաստակելու։ Մտնում են արվեստի, գրականության ասպարեզը, գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, բանակ են գնում, և կամ հենց ապրում են պարզապես, սպառելով իրենց թողնված ժառանգությունը, ոչ եռանդ ունեն, ոչ համառություն։ Գերդաստանը կմեռնի այսպես, եթե հոգ չտանեն։ Սոմզը շուռ եկավ դամբարանից ու երեսը քամուն դարձրեց։ Օդը սքանչելի կլիներ այս բարձունքում, եթե միայն կարողանար իր ճղերն ազատել այն զգացողությունից, թե մահվան շնչով է դահագեցած։ Անհանգիստ նայեց խաչերին և աճյունասափորներին, հրեշտակներին, անմեռուկներին, ճչան գույներով կամ թառամատ ծաղիկներին։ Եվ հանկարծ նկատեց մի անկյուն, այնքան տարբեր այստեղի մյուս բոլոր բաներից, որ ստիպված եղավ մի քանի անհրաժեշտ քայլերն անցնել ու նայել դրան։ Մի զուսպ ու խաղաղ անկյուն, կոպիտ տաշված մոխրագույն գրանիտե զանգվածեղ արտասովոր մի խաչով, որի շուրջ պահակ էին կանգնել 4 մուգ կանաչ նետածառեր։ Մյուս գերեզմանների մոտիկությունը չէր ճնշում այստեղ, որովհետև տոսախով ցանկապատված մի փոքրիկ պարտեզ կար ետևում, իսկ առջևում էլ ոսկեդեղնող մի ցարասի։ Սովորական գերեզմանների անապատում այս օազիսը շոյեց Սոմզի գեղագիտական զգացումը, և նա արևի տակ նստեց այնտեղ։ Ցարասու ոսկեթերթիր տերևների միջով սկսեց դիտել Լոնդոնը և հանձնվեց հիշողության ալիքներին։ Մտաբերեց Այրինին Մոնպելիե հրապարակում, երբ նրա մազերը մուգ ոսկեգույն էին, և իրն էին նրա սպիտակ ուսերը։ Այրինը, պարգևն իր սիրո հրայրքի, ընդդիմադիրն իր սեփականատիրական զգացման։ Տեսավ Բոսինիի մարմինը այն սպիտակ դիարանում, և տեսավ Այրինին, որ տանը բազմոցի վրա նստած, մեռնող թռչունի աչքերով նայում էր անորոշ մի տարածության։ Ու դարձյալ մտաբերեց նրան փոքրիկ կանաչ Նիոբեի մոտ Բուլոնյան անտառում, երբ մի անգամ ևս նա մերժեց իրեն։ Երևակայությունը Սոմզին տարավ Մեյփլդարմ, դանդաղահոս գետի ափը այն նոյեմբերյան օրը, երբ ֆլերը պետք է ծնվեր։ Տարավ այն մեռած տերևներին, որ հոսում էին կանաչավուն ջրի հետ, և օցագլուխ ջրիմուռներին, որ անընդհատ օրորվում են ու սողոսկում կարծես։ Կույր, գալարուն, արմատից կապված։ Ու հետո տարավ այն պատուհանի մոտ, որ բացվել էր հայտ պարկի վրա փռված, ցուրտ աստղազարդ գիշերվա դիմաց, երբ ներսում իր հայրը պարկել էր մահացած։ Երևակայությունը խոյացավ դեպի այն նկարը ապագա քաղաքի, դեպի այդ տղայի և ֆլերի առաջին հանդիպումը, դեպի այն կապտավուն ծուխը, որ երկարում էր Պրոսպեր Պրոֆոնի սիգարից, և լուսամուտի առաջ կանգնած ֆլերը, որ ցույց էր տալիս ներքև, այնտեղ, ուր այդ մարդը որս էր փնտրտում, դեպի այն օրը Լորդ Մարզադաշտում, երբ Այրինին տեսավ այն հանգուցյալի հետ կողքի նստած, դեպի Այրինն ու իր այդ տղան Ռոբին Հիլում, դեպի այն բազմոցը, որի անկյունում ֆլերը կծիկ էր դարձել, ու դեպի նրա շրթունքները իր այդին սեղմված, ու հրաժեշտի խոսքը նրա, «Պապա ջան»։ Եվ հանկարծ տեսավ նորից Այրինի ձեռքը մոխրագույն ձեռնոցով, նրա վերջին շարժումն արձակման։ Երկար ժամանակ նայեց այնտեղ ու վերհիշեց իր կյանքի ուղին, իր սեփականատիրական բնազդի կարճուկ պոչից բռնած, մինչև իսկ իր ձախորդություններով հոգին ջերմացած։ Վարձու է տրվում, և վերջանում է ֆորսայթյան դարն ու ապրելաձևը, երբ մարդ ասածդ անխափանորեն, անվիճելիորեն տերն էր իր հոգու, իր հարստության և իր կնոջ։ իսկ այժմ նրա հարստության տերը պետությունն է դարձել, կամ կդառնա շուտով։ Նրա կինը ինքն իր գլխի տեր է արդեն, իսկ թե ով է նրա հոգու տերը, Աստված միայն գիտե։ Վարձույ է տրվում և վերջանում է այդ առողջ ու պարսավատքը ֆորսայթյան։ Ներս են մտնում փոփոխության փրփրադեշ ջրերը, նոր ձևերի խոստումը բերելով, մի խոստում, որ կատարվելու է միայն երբ անցնի ավերի չեղեղի հորդառատ հորձանքը։ Սոմզը նստել էր այնտեղ, ենթագիտակցորեն զգալով ներխուժումը այդ ջրերի, բայց իր մտքերը վճռականորեն դեպի անցյալն էր դարձրել, ասես մի հեծյալ, որ սլանում է փոթոր կահույս գիշերվա մեջ, դեմքը շուռ տված դեպի քառասմբակ սուրացող ձիու պոչը։ Վիկտորյան ամբարտակների վրայով թավալվում գալիս են ջրերը, ողողելով սեփականություն, բարքեր ու բարոյականություն, խեղդելով մեղեդին և արվեստի հին ձևերը, ջրեր, որոնք շրջապատել են Հայգեյթի այս բլուրը, ուր Վիկտորյան դարն է թաղված, ալեկոծվում են բլրի ստորոտին և աղի համ է փչում դրանցից, ասես արյան համ։ Եվ նստած այնտեղ բլրի կատարին, ամենամեկուսի անհետացած այդ կետում, Սոմզը, ասես ներդրված դրամագլուխ խորհրդանշող մի արձան, մերժում էր լսել ալիքների անհանգիստ շառաչյունը։ Բնազդը նրան թելադրում էր չպայքարել դրանց դեմ, չափից ավելի շատ էր նրա մեջ նախնական իմաստությունը։ Իմաստությունը մարդ կոչված սեփականացնող կենդանու։ Կհանդարտվեն այդ ջրերը, երբ հագենա սեփականազրկելու և կործանելու մակընթացային տենդը ալիքների, ուրիշների ստեղծածը և ունեցվածքը բավականաչափ քանդելուց և տապալելուց հետո, կիջնեն ու ետ կքաշվեն ջրերը, և կբարձրանան նոր ձևեր, հիմնված մի բնազդի վրա, որ ավելի հին է, քան փոփոխության տենդը։ Դա բնազդն է ընտանեկան օջախի։ «Ժեմեն ֆիշ», ասում էր Պրոսպեր Պրոֆոնը։ Սոմզը չէր ասում «Ժեմեն ֆիշ», դա ֆրանսերեն է, իսկ այդ մարդը մի փուշ է իր կողը մտած։ Բայց հոգու խորքում գիտեր, որ փոփոխություն կոչվածը պարզապես մահվան միջանկյալ օղակն է կյանքի երկու ձևերի միջև, անհրաժեշտ կործանում, որպեսզի տեղ բացվի ավելի նոր սեփականության համար։ Ինչ փույթ թե կախված է ցուցատախտակը, և մտերմիկ տունը վարձույ է տրվում, մի օր կգա ուրիշ մեկը, և նորից տան տերը կլինի։ Եվ միայն մի բան խռովում էր նրան իսկապես, երբ նստած էր այնտեղ։ Իր սրտի տրտմագին տենչանքն էր խռովում նրան, որովհետև արևը դյութանքի նման ճառագայթում էր իր դեմքին, ու ամպերի վրա ու ցարասու ոսկեթրթիր սաղարթի մեջ, և այնքան մեղմ շշնջում էր քամին, և այնքան մուգ էր կանաչը նետաձառերի, ու երկնքում լուսնի մահիկն էր դժգույն։ Որքան էլ տենչա ու ցանկանա, երբեք չի ստանա իր սրտի ուզածը, գեղեցկությունն ու սիրո գգվանքը այս աշխարում։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։